Halo semuanya, balik lagi bersama gue Handi di podcast Moto Balap ID. Nah, gimana MotoGP Silverstone kemarin? Seru banget ya. Gue sangat menikmati race baik itu Moto3 dan juga MotoGP. Yang sedikit berkurang itu adalah Moto2, di mana ya kemarin persaingannya nggak begitu ketat sih, nggak seketat dua kelasnya yang lain. Oke, nanti kita bakal bahas lebih lanjut, lebih detail tentang setiap kelasnya, baik itu di Moto3, Moto2, dan juga Moto3. Dan sebelum kita ngobrol lebih lanjut, gue pengen ingetin bagi kalian yang belum follow Instagram maupun Twitternya Motobalap ID, silakan follow dulu di @motobalap.id. Dan gue lebih sering update di Twitter, apalagi pas live race. Nah, itu biasa gue suka nge-tweet. Oke, kita langsung aja masuk ke kelas Moto3.
Never say never in MotoGP.
Untuk kelas Moto3, klasemen sementaranya ini adalah dipimpin oleh Lorenzo Dalla Porta dengan poin 171. Kemudian kedua ini Aaron Canet yang kemarin sempat jatuh, terus akhirnya bangkit lagi. Itu dengan poin 157. Kemudian ketiga itu Tony Arbolino dengan poin 133. Keempat Nicolo Antonelli dengan poin 118. Terus kelima ini Marcos Ramirez dengan poin 114. Dan race kemarin itu dimenangi oleh Marco Ramirez dengan poin apa, dengan gap yang sangat dikit lah, 0,2 sekian detik sama si Tony Arbolino dan juga si Lorenzo Dalla Porta. Dan kalau misalnya kita lihat dari race-nya itu diawali sama jatuhnya si Aaron Canet yang udah, kalau nggak salah, udah mimpin apa belum gue rada lupa. Tapi dia sempat jatuh terus bersenggolan dan akhirnya dia ternyata membalap lagi. Terus race berjalan sampai sisa 5 atau 6 lap terakhir. Nah, itu yang di depan tuh mulai bersaing tuh antara Marco Ramirez. Sebenarnya si Marco Ramirez ini masih di posisi keempat apa kelima. Jadi kayak posisi dia itu adalah masih mantau ngikutin 3 rider depannya ini yang saling salip-salipan itu, di mana apalagi si Lorenzo Dalla Porta dan Tony Arbolino, terus Nicolo Antonelli sempat sedikit bersaing sama mereka. Jadi empat pembalap terdepan ini saling salip-salipan, termasuk juga mungkin Tatsuki Suzuki itu juga ikutan juga. Dan akhirnya 3 lap terakhir itu si Marco Ramirez ini tiba-tiba bisa masuk ke posisi pertama. Dan akhirnya terjadi duel antara dia dan juga si Lorenzo Dalla Porta. Akhirnya dan terakhir itu di last lap apa 2 lap terakhir, si Lorenzo Dalla Porta ini udah mulai bersaing sama si Tony Arbolino. Dan finishnya yaitu pertama si Marcos Ramirez, kedua itu Tony Arbolino, ketiga itu Lorenzo Dalla Porta, keempat Nicolo Antonelli, kelima Tatsuki Suzuki. Dan ya, dengan race kemarin itu kembali terbuka sih persaingan kejuaraan di Moto3. Itu di mana ya selisihnya tipis-tipis sih. Perbedaan poinnya ada sekitar belasan doang, nggak nyampe 20-an gitu. Jadi persaingan di Moto3 ini masih terbuka banget. Dan bisa aja kemungkinan yang sekarang di posisi 4 misalnya Nicolo Antonelli atau mungkin si Marco Ramirez, kalau misalnya di race-race sisanya dia bisa fight di depan, bisa juara, bisa naik podium, ya kenapa enggak dia bisa juara dunia gitu loh. Oke, itu sekilas tentang Moto3. Langsung aja kita masuk ke Moto2. Untuk Moto2, setelah race kemarin itu klasemen sementaranya masih dipimpin oleh Alex Marquez dengan poin 181. Terus juga kedua itu ada Augusto Fernandez, ketiga itu Thomas Lutti, keempat Jorge Navarro, kelima Brad Binder, keenam Lorenzo Baldassari. Dan kalau misalnya kita bahas dari sesi awalnya, sesi latihannya ini, si Alex Marquez sempat ketinggalan di latihan pertama. Terus kedua itu dia juga sempat masih kerepotan lah. Jadi gue nggak tahu kenapa di sesi latihan dia kurang begitu bagus. Dan akhirnya dia kebukti di apa? Di kualifikasi kedua, dia malah bisa rebut posisi pertama. Nah, dan itu improvement yang ini yang lumayan bagus dari si Alex Marquez gitu, mengingat dia ini calon juara, salah satu calon juara yang paling kuat kan, masih di klasemen pertama. Terus kita berbicara tentang race-nya ini dari awal gue lihat Alex Marquez mungkin ya bisa juara, karena dari start pertama dia udah langsung ngacir di depan, jadi sulit di bersaing. Nah, kalau nggak salah habis sisa lap ke-18 apa 14, nah dia jatuh karena kalau gue lihat dari cara dia jatuh itu dia kehilangan grip ban depannya. Jadi jatuhnya itu karena slip dari ban depan, akhirnya dia tergelincir. Dan gue pikir dia bakal lanjut, tapi ternyata enggak. Dan race-nya ini setelah dia jatuh ya, jadi persaingannya kebuka lagi, di mana ya sama kayak Moto3, poinnya itu beda 20-an doang antara beda 35 lah kalau antara si Alex Marquez dan si Augusto Fernandez yang di klasemen kedua. Dan bahkan kedua, ketiga, keempat itu poinnya sama, 146. Itu antara Augusto Fernandez, Thomas Lutti, Jorge Navarro. Nah, sebelum episode-episode sebelumnya gue udah pernah mention si Thomas Lutti ini. Thomas Lutti ini ya kita tahu dia salah satu pembalap yang udah tua, yang udah senior banget di Moto2. Dan gue rasa performanya turun sih semenjak Asen terakhir kalau nggak salah dia yang masih bisa fight. Dan akhir-akhir setelah itu, setelah race Asen, dia malah performanya turun. Bahkan ya kebukti kan di klasemen dia udah mulai tersaingin. Bahkan kalau misalnya race selanjutnya, gue rasa kalau dia nggak perform lagi, mungkin bisa turun ke posisi 5 atau 6 di klasemen. Karena di paruh kedua ini baru kelihatan si Augusto Fernandez, terus juga Jorge Navarro, terus Brad Binder, Lorenzo Baldassari ini tiba-tiba mereka itu bisa bersaing sama si Alex Marquez yang tadinya sedikit kerepotan, ini malah jadi membuka peta persaingan lagi di Moto2. Malahan Moto2 itu lebih ketat persaingannya dibanding Moto3 untuk di klasemen ya. Tapi kalau untuk balapan ya tetap aja sih persaingan paling ketat itu di Moto3. Oke, itu sekilas tentang Moto2 yang dimana ya lumayan seru lah, nggak seru-seru banget dibanding Moto3 dan juga MotoGP. Oke, sekarang kita masuk ke kelas MotoGP. MotoGP kita berbicara dulu tentang klasemen sementaranya, yaitu pertama masih diisi oleh Marc Marquez dengan poin yang udah cukup jauh, yaitu 250 poin. Kemudian kedua itu Andrea Dovizioso yang kemarin sempat jatuh dengan poin 172, jadi selisihnya udah lumayan jauh. Mungkin selisihnya sekitar berapa ya? Sekitar 70-an ya, 72 gitu poinnya. Dan itu lumayan jauh sih. Terus ketiga diisi oleh si Alex Rin dengan poin 149. Keempat Danilo Petrucci yang performanya makin turun di paruh kedua itu dengan poin 145. Kelima itu Maverick Vinales dengan poin 118. Dan keenam diisi oleh Valentino Rossi dengan poin 116. Jack Miller ke-7, Fabio Quartararo ke-8, Carl Crutchlow ke-9, ke-10 Franco Morbidelli. Oke, itu klasemen sementaranya. Dan untuk menggeser Marc Marquez dari klasemen pertama itu agak susah sih. Ya kita lihat performa Marquez yang masih konsisten bagus, bisa bersaing selalu di depan, dan persaingan dia tuh nggak ada yang benar-benar bisa bersaing sama dia gitu. Kalau tahun lalu kan masih ada Dovizioso yang kuat, dan sekarang tahun ini kan nggak kelihatan sama sekali gitu persaingannya. Bahkan persaingan maksudnya si Dovi ini mulai bisa bersaing sama dia itu baru kelihatan di paruh kedua gitu. Oke, jadi kita bahas dulu dari sesi apa? Sesi latihan bebas pertama. Jadi di sesi latihan bebas pertama ini si Fabio Quartararo dan juga tim Yamaha itu kelihatan bisa bersaing di apa? Di grip depan gitu loh. Jadi bahkan di lima besar itu diisi sama Fabio Quartararo, terus Marc Marquez di posisi kedua, ketiga ini Maverick Vinales, keempat Alex Rins, kelima Franco Morbidelli. Jadi kelihatan peta persaingan ini di sirkuit ini itu antara Honda dan juga Yamaha. Bahkan si Marc Marquez sempat jatuh di latihan bebas pertama, namun akhirnya dia bisa nyelesain apa posisi keduanya. Terus di latihan bebas kedua tetap masih dipegang oleh Fabio Quartararo, di mana dia sempat diskor karena masalah track limit, bannya melewati batas track. Dan selain dia itu ada juga si Valentino Rossi dan juga Taki Nakagami. Namun si race directionnya itu sempat evaluasi, sempat lihat lagi cuplikan lap time-nya si Fabio, Rossi dan juga Takaki. Dan akhirnya si race direction ini ngesahin waktu tercepatnya si Fabio dan juga si Rossi. Akhirnya latihan bebas kedua di mana yang tadinya Marc Marquez nomor 1, akhirnya jadi dia jadi nomor 2 dan nomor 1-nya si Fabio Quartararo. Di samping itu dengan lap time-nya dia itu lap time-nya itu masuk sirkuit record buat si ini, buat si Silverstone ini dengan 1 menit 59,225 detik. Dan itu jadi sirkuit record baru buat kelas MotoGP. Terus juga si Valentino Rossi juga dengan hasil evaluasi dari si race directionnya ini, akhirnya dia masuk ke posisi keempat di latihan bebas kedua. Terus yang si Taki Nakagami ini tetap dianggap tidak terhitung apa si lap time-nya ini, jadi akhirnya dia masih ya melorot ke posisi ke-11 di latihan bebas kedua. Kemudian latihan bebas ketiga ini juga masih dipimpin oleh Fabio Quartararo dan si Valentino Rossi ini malah naik ke posisi kedua. Ketiga itu diisi oleh Marc Marquez. Dan ya kita kelihatan dari sini kayaknya Valentino Rossi udah mulai improvement. Udah bisa kayaknya bisa bersaing di race nanti. Dan malahan si timnya Ducati kan nggak kelihatan. Ya paling di latihan bebas ketiga ini si Jack Miller sama si Ducati si Danilo Petrucci doang. Si Andrea Dovizioso di bawah itu. Kemudian latihan bebas keempat akhirnya si Marc Marquez yang ngisi posisi pertama. Terus untuk kita langsung ke kualifikasi kedua. Kualifikasi kedua ini akhirnya didapat oleh Marc Marquez di posisi pertama. Kedua itu Valentino Rossi yang fight habis-habisan. Terus ketiga ini si Jack Miller. Akhirnya dari tim Ducati masuk satu. Terus keempat Fabio Quartararo. Kelima Alex Rins. Keenam Maverick Vinales. Ketujuh Andrea Dovizioso. Kedelapan Franco Morbidelli. Dan sembilan ini Carl Crutchlow. Terus ke-10 si Takaki Nakagami. Dan setelah ini kita masuk ke race-nya. Race-nya itu kaget sih. Baru tikungan pertama itu udah ada kecelakaan antara si Fabio Quartararo sama si Andrea Dovizioso. Jadi gue udah sempet cerita di Twitter kronologi gimana akhirnya si Quartararo ini tiba-tiba ban belakangnya kehilangan grip gitu loh, grip. Jadi ceritanya adalah saat baru posisi start mulai, ini si Alex Rins ini udah lewatin si Quartararo. Dan masuk ke tikungan pertama, mungkin si Alex Rins ini terlalu kencang, jadi dia sempat kehilangan kehilangan ban belakangnya. Jadi dia juga sempat meleset dikit bagian belakangnya, sempat buang ban belakang. Nah, dan itu refleksi Quartararo ikut. Tapi Quartararo malah kepleset karena apa? Cengkraman ban belakangnya hilang. Ya udah dia jatuh, tiba-tiba muncul si Dovi yang kalau gue lihat itu dia udah mulai buka gas karena itu kan udah di pertengahan tikungan. Jadi dia udah mulai ngegas, depannya udah si Quartararo yang jatuh. Akhirnya dia lindes motornya, malah dia yang terbang dan dia jatuh, mendarat. Nah, setelah gue lihat lagi videonya, kan tadi paginya gue sempat ngepost ceritain kalau oh ternyata ini kepalanya yang darat duluan, tapi ternyata bukan, tapi yang darat duluan itu kayaknya punggung belakangnya, dan itu baru kebentur pala bagian belakang. Kan setelah kecelakaan itu si Dovizioso itu sempat kehilangan apa ingatannya sementara, jadi tapi akhirnya dibawa ke apa hospital terdekat, dan akhirnya dia udah sembuh, maksudnya udah bisa keluar dari si rumah sakitnya. Begitu juga si Quartararo sempat dirawat juga bentar, tapi setelah race-nya kelar dia udah di garasinya, udah pakai santai aja gitu. Terus race masih berlanjut, di mana setelah kecelakaan itu Valentino Rossi itu isi di posisi ketiga. Nah, di belakang itu masih ada Maverick Vinales kalau nggak salah. Masih, jadi yang depan itu udah si Marc Marquez sama si Alex Rins. Dan race berjalan terus, akhirnya si Valentino Rossi ini melorot ke, bahkan dia disalip sama si siapa? Dia disalip sama si Maverick Vinales. Terus juga sempat bersaing sama si Franco Morbidelli. Terus kita ceritain tentang si Alex Rins dan Marc Marquez. Nah, si Alex Rins ini kelihatan banget dia nempelin si Marc Marquez. Itu kayak dia pelajarin racing line-nya Marquez lah. Karena dia beberapa kali nyoba motongin Marquez, itu masih gagal gitu loh. Dan juga kalau gue lihat si Marc Marquez ini seperti kehilangan kecepatan gitu. Kayak dia kalah sama si Alex Rins ini di sektor-sektor sirkuit yang terakhir. Jadi kalau di sektor pertama, kedua, ketiga itu dia masih bisa ngejauhin si Alex Rins. Tapi ya nah, yang setelah itu sektor belakang, apalagi yang udah mendekati garis startnya atau garis finishnya itu, nah si Honda sama Marquez ini mulai lambat gitu loh. Jadi akhirnya itu yang dimanfaatin sama si Alex Rins. Dekat-dekat udah mau selesai race-nya itu, kan si Alex Rins sempat motong dia di tikungan terakhir, tapi si Alex Rins ini motongnya dari jalur luar, racing line yang luar gitu. Nah malah dia sempat keluar tikungan dikit dan masuk lagi. Dan kalau misalnya kita lihat perhatiin banget si Marc Marquez, itu dia selalu ngelakuin si defensive racing line. Artinya maksudnya defensive racing line itu adalah si Marc Marquez itu saat masuk tikungan dia selalu ngambil jalur yang luar, dan begitu dia masuk ke tikungan dia langsung nutup tikungan bagian dalam. Jadi ini nutup track bagian dalam, sehingga posisinya si Alex Rins itu nggak bisa motong overtaking dia dari bagian dalam gitulah. Dan itu yang selalu dilakuin sama si Marc Marquez. Akhirnya di race terakhir ternyata si Alex Rins ini motongin dia dengan cara, jadi si Alex Rins ini udah masuk ke bagian dalam di mana si Marc Marquez tetap melebar sebelum masuk tikungan. Dan akhirnya ketika sama-sama mereka masuk tikungan, kan si Marc Marquez sudah nutup, ternyata nggak ketutup habis tikungannya itu, tracknya ini. Akhirnya si Alex Rins ini langsung masuk, dan masuk otomatis posisi paling menguntungkan kan si Alex Rins, di mana Marc Marquez ini udah di ujung tracknya ini. Jadi akhirnya dia bilang gue mundurin gas mau gak mau karena udah terlalu nepi di track. Dan akhirnya itu kesempatan si Alexin motong dia dan akhirnya finish gitu. Dan itu strategi yang mungkin yang hampir sama dilakuin sama si Dovizioso untuk ngelawan si Marc Marquez. Dan gue sempat baca kalau misalnya si Marc Marquez ini selalu kalah kalau misalnya battle one on one gitu. Jadi battle satu lawan satu itu dia selalu kalah karena Marquez itu punya ciri khas, dia lebih jago ketika mengambil celah pembalap-pembalap depannya yang lagi bersaing. Jadi biasanya kalau dia bakal menang kalau misalnya di dalam balapan yang 2-3 orang di depan dia, dan akhirnya dia nempelin terus mereka, dan ketika dia dapat celah dia langsung motong mereka gitu loh. Dan kelemahannya si Marquez ini adalah yaitu dia nggak bisa battle one on one, nggak kuat dia karena mungkin karena dia kalah mempelajari racing line-nya lawannya, karena kan dia selalu di depan. Kadang-kadang kalau misalnya kalau misalnya dia bersaing one on one di mana dia selalu overtaking, terus di overtake lagi, terus dia nge-overtake lagi, dan itu dia kan sulit memahami lawan dia, terutama si Andrea Dovizioso. Dan itu di sini kelihatan sih kalau battle one on one tuh si Dovi itu lebih jago, lebih tahu celahnya Marc Marquez itu harus masuk dari mana gitu. Dan itu malahan yang kejadian ini adalah si Alex Rins, bukannya si Dovizioso. Nah, dari awal kan kita udah ngeprediksi bahwa persaingan di sirkuit ini, di seri kali ini itu antara Honda dan juga Yamaha. Bahkan kelihatan kan di sesi latihan di mana kuatnya si tim rider-rider Yamaha ini kuat banget. Fabio Quartararo, Maverick Vinales, terus juga Valentino Rossi. Bahkan si Franco Morbidelli aja bisa bersaing di 5 besar gitu loh. Nah makanya gue pikir saat itu, oh mungkin ini persaingan antara Fabio, Valentino Rossi, dan juga Marc Marquez gitu. Terus Maverick Vinales berempat lah. Empat inilah yang mungkin bisa merebut podium. Tapi ternyata muncul deh si Alex Rins ini dengan Suzuki-nya. Makanya sebelum race itu, si manajernya tim Suzuki itu David Birivio, dia sempat pede sama performa motor Suzuki-nya ini. Bahkan kan dia sempat nyinggungin si Maverick sih, yang dia bilang untuk sekarang pembalap Suzuki untuk meninggalkan tim Suzuki itu udah mulai mikir-mikir. Nah, jadi dia sempat, mungkin itu ditujuin secara enggak langsung ke si Maverick Vinales. Dan pas race juga kebukti. Jadi ada yang ngeledek bilang si Maverick ini menyaksikan mantan timnya itu bersaing sama Honda gitu di depan. Dan di mana juga kalau nggak salah tahun 2016 kan si Maverick menang di sirkuit ini pakai Suzuki. Dan tahun ini dia itu cuman lihat dari belakang. Oke, itu tentang race kemarin di MotoGP, itu seru banget. Bahkan menurut gue ini yang paling seru sih, karena nggak terprediksi perlawanan si Alex Rins yang begitu kuat. Karena selama ini kan si Alex Rins itu kurang bijak, kurang dewasa dalam memainkan perlawanannya gitu loh. Jadi kadang dia terlalu nafsu, akhirnya jatuh, terus juga akhirnya kalah saing karena faktor ban dan lain sebagainya. Nah malahan yang di race kali ini itu dia bisa bersaing dan bisa pelan-pelan ngikutin Marc Marquez, karena juga mungkin faktor motornya yang kuat di sirkuit ini. Dan gue ngerasa beberapa minggu ini gue ngerasa kalau si Suzuki ini adalah motornya itu perpaduan antara Honda dan juga Yamaha. Karena gue ngerasa kayaknya Suzuki ini cocok nih buat trek yang punya banyak tikungan dan juga trek yang memiliki kecepatan. Jadi si Alex Rins dan juga Joan Mir yang bakal join ini nggak kerepotan gitu loh bawa motor Suzuki. Dan Tapi ini masih sekedar prediksi gue. Dan kita belum tahu, mungkin kita lihat beberapa race lagi kayak gimana. Dan itu baru bisa ketahuan bahwa oh ternyata motornya si Suzuki ini udah bisa berkembang gitu. Terus juga tentang si Lorenzo yang udah balik lagi ke race MotoGP, di mana dia start dari paling belakang karena ya dia masih penyembuhan sih sebenarnya, karena terus juga dia nganggapnya race kali ini tuh kayak sebagai latihan dia lah setelah pasca kecelakaan dan cedera. Dan dia juga sempat ngeluh bahwa selama race itu punggungnya sakit, dan bahkan setelah race itu dia ngerasa radang di bagian cederanya, bagian tubuhnya inilah. Dia ngerasa sakit lagi gitu loh. Dan menurut gue dia bisa finish di urutan 14 itu udah bagus banget sih, karena akhirnya dia bisa bertahan selama 20 lap race ini. Kan kalau misalnya di latihan kan kita nggak perlu harus selalu ngebut, bisa masuk pit. Nah, dan saat race kan kita harus full habisin 20 lap itu. Dan ini ya semoga dia cepat sembuh, di mana kan setelah ini kan MotoGP baru ada itu bulan depan ya, 15 September kalau nggak salah. Itu di Misano di Italia. Nah, jadi nanti kita mungkin di podcast selanjutnya kita bakal bahas tentang sirkuit Misano ini. Oke, selain ini kita bakal ngobrolin beberapa berita tentang MotoGP rider-ridernya. Oke, yang di mana yang pertama ini tentang Petrucci, dan gue pengen ngebahas sedikit sih tentang Petrucci, di mana gue ngerasa di paruh kedua dia malah performanya turun. Selalu di posisi entah di 8, 7, 9, 10 dan ya berkutik di situ aja sih selama dia rest. Terus juga dia sempat ngungkapin sih ke pers, dia bilang masalah gue adalah pertama gue ngerasa gue terlalu fokus sama kejuaraannya. Jadi gue terlalu fokus sama poin-poin yang harus gue dapat, bukan fokus ke setiap balapannya. Beda kan kalau misalnya Marc Marquez itu punya mindset di mana dia fokus ke setiap balapannya, gimana dia cara nyelesain race-nya itu, dan tanpa nggak terlalu memikirin klasmen dia di posisinya di klasmen gitu loh. Nah, beda sama si Petrucci, dia ini terlalu fokus sama klasmen, gimana gue bisa dapat poin lebih banyak, gimana performa gue bisa konsisten, dan itu yang bikin dia akhirnya dia kayaknya nggak terlalu fokus sama balapan dan dia drop gitu loh. Kelihatan banget misalnya kalau misalnya kita bandingin sama paruh pertama dan juga paruh kedua, kelihatan banget kan dia turun performanya gitu. Oke. Terus juga di race kemarin di Inggris Silverstone, si Johan Zarco ini kena penalti karena dia ini nabrak si Miguel Oliveira. Itu rekan setimnya ditabrak. Karena dan si race direction ini nganggap si Miguel Oliveira ini udah bener di lajur racing line-nya yang normal gitu, yang bukan yang aneh-aneh lah, dan malah ditabrak sama si Johan Zarco. Akhirnya si Johan Zarco ini kena penalti di mana dia harus turun 3 posisi start pada balapan selanjutnya itu yang di Misano di Italia. Kemungkinan kalau nggak salah 15 September. Nah itu Jawa race-nya. Oke. Menurut gue segini aja dulu yang bisa kita bahas kali ini. Nanti kalau misalnya ada apa-apa lagi, ntar gue bakal update lagi. Mungkin di episode selanjutnya di minggu depan. Tapi nggak nutup kemungkinan juga bakal muncul juga di minggu ini gitu loh. Kalau misalnya kira-kira ada updatean yang bagus. Dan mengingat tanggal 28-29 Agustus ini kan bakal ada tes Misano, dan ini juga si Dovi bakal ikut karena udah dikonfirm sama manajer timnya, di mana ternyata si Dovi ini udah bisa melakukan tes di Misano tanggal 29 dan 30 Agustus ini. Oke, ini sekian podcast kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah denger, dan selamat malam, bye-bye.